interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Și dragi prieteni, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu de la microfon și Marius Rădoi din regia tehnică. După cum v-am promis săptămâna anterioară, avem pentru dumneavoastră o nouă emisiune în care vom vorbi despre iertare. În general, oamenii au nevoie de această iertare. Dar pentru că nu conștientizează sau pentru că nu vor să accepte, de-a lungul anului rezistă nevoii. Însă există un moment în care caută în mod deosebit iertarea. Și acest moment este în perioada sărbătorii de Paște. Probabil pornind de la ideea de jertfă hristică, probabil pornind de la ideea că măcar o dată se poate să ți se ierte ceea ce ai făcut. Nevoia fundamentală a omului, iertarea, este căutată prin pelerinaje, jertfe, cuvinte, rugăciuni, bani, ședințe la psiholog sau alte procedee. La un moment dat, BBC-ul prezenta o serie de perspective diferite asupra iertării. Practic, în fiecare religie, iertarea este o dimensiune foarte importantă a spiritualității, deși este caracterizată sau urmărită diferit. Pentru unii se obține automat, în urma unei jertfe. Alții o oferă doar în urma unei penitențe sau în urma pocăinței veritabile. Cine poate ierta dacă victima nu mai este în viață? Întreabă cei afectați de genocid sau holocaust. Pe cine să ierți dacă nu știi a cui este vina? Spun victimele unor atentate teroriste. Este un proces psihologic, religios, o presiune socială? Freud menționează iertarea în lucrările sale doar de 3 ori, certifică profesorii de psihologie. De fiecare dată este un context religios. Iertarea a fost un subiect religios, nu unul științific, iar schimbarea s-a făcut doar recent. În special dacă oamenii sunt religioși, ei simt că iertarea este o obligație morală. În creștinism, iertarea are un loc central. În rugăciunea Tatăl nostru, credincioșii cer să fie iertați după cum și ei au iertat celor care le-au adus durere sau pierdere în viață. Într-un studiu pe care l-am făcut asupra clericilor care iertă pe cei care le greșesc, spun specialiștii, am descoperit că au o capacitate de iertare incredibilă, dar că acesta a fost rezultatul unor eforturi serioase din partea lor. În ceea ce îi privește pe laici, în problemele cotidiene, de familie, de relații sociale, specialiștii atrag atenția că de multe ori ne ascundem în spatele cuvintelor, iar atunci când spunem te iert, spunem de fapt voi încerca să te iert, implicând un proces emoțional, nu doar o decizie intelectuală de moment. De asemenea, există și alternativa te iert, dar nu te uit, despre care psihologul spune că se traduce prin intenția de a trage o linie asupra evenimentului respectiv, menținându-se o stare de neîncredere a victimei față de agresor. Un activist anti-apartheid, preot, și-a pierdut ambele brațe și un ochi în explozia unei bombe ascunse într-un colet de corespondență. Uneori noi, oamenii bisericii, am lăsat să se înțeleagă că iertarea este ceva natural, ieftin și ușor. Din experiența mea, am aflat că pentru oameni, iertarea este foarte scumpă, dureroasă și dificilă. Totuși, prin ea se pot face lucruri extraordinare. O altă perspectivă vine în urma cazurilor în care victimele și-au pierdut viața. Există un principiu care nu are de-a face cu religia împărtășită, și anume că doar victima îl poate ierta pe agresor, spune rabinul șef Lord Sacks. Victimele Holocaustului nu mai sunt în viață, iar iertarea pentru ce li s-a întâmplat lor aparține cerului, nu celor de pe pământ. Și liderul bisericii anglicane, la un moment dat, Dr. Rowan Williams, atrăgea atenția asupra diferenței între iertarea ca decizie și iertarea ca proces. Secolul 20 a fost martorul atâtor atrocități, care ne-au atras atenția asupra pericolului de a ierta prea ușor, ca și cum suferința nu ar conta deloc. Este oribil să ceri cuiva: ei bine, iartă și tu, asta ți se cere, spunea clericul anglican, afirmând că iertarea înseamnă să pătrunzi în durere și să o înțelegi, nu să te depărtezi de ea. Biblia amintește că în vinerea morții sale, Domnul Iisus Hristos a rugat pentru cei care l-au răstignit, spunând următoarele cuvinte: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Referindu-se la cuvintele Domnului Hristos de pe cruce, liderul anglican arăta că acestea dovedesc două lucruri. Iertarea este posibilă, dar nu se obține de la sine. Oamenii își doresc foarte mult să fie iertați, însă nu sunt la fel de dispuși să ofere iertarea. Cei mai mulți cred că iertarea se poate acorda cu anumite condiții, în timp ce unele fapte nu ar trebui iertate niciodată. Un institut din Michigan a dat publicității sondajul despre dragoste și iertare în societatea americană. Conform studiului, 94% dintre americani vor să vadă mai multă iertare în țara lor. În același timp, doar 62% consideră că ei personal ar trebui să ierte mai mult. Deși societatea este în general iubitoare, cercetătorii au observat că mai mult de jumătate dintre americani cred că există situații când iertarea nu poate și nu trebuie să fie acordată niciodată. Între cazurile vizate se disting abuzurile, violurile, crimele și alte infracțiuni cu premeditare. În plus, aproximativ 60% cred că iertarea este condiționată, iar a ierta depinde în primul rând de cererea iertării din partea făptașului și de schimbarea acestuia. Un aspect interesant al studiului este că cei mai mulți dintre cei intervievați au spus că au căutat iertarea la prieteni, familie și mai puțin la oamenii bisericii. Americanii exprimă o dorință aproape universală de a trăi într-o lume iubitoare, mai unită, este concluzia studiului. La nivel global, problema iertării apare în diferite dimensiuni ale vieții. Papa Ioan Paul al II-lea a fost apreciat pentru gestul de a-l ierta public pe cel care a atentat la viața lui. Apoi, în fața valurilor de acuzații cu privire la abuzurile sexuale ale preoților catolici asupra minorilor, Papa Benedict al XVI-lea a cerut iertare de la Dumnezeu și de la persoanele implicate. În lumea financiară, problema iertării datoriilor este una foarte importantă, atât la nivel de stat, cât și la nivel de persoană fizică. La un moment dat, vicepreședintele Sudanului, cea mai mare țară a Africii, cerea membrilor ONU iertarea datoriei țării sale. Și chiar la un moment dat, cei din G7 au luat o decizie similară în ceea ce privea Haiti. O problemă majoră în țara noastră sunt creditele personale. Președintele ING Bank România afirma că rezolvarea problemelor clienților se face prin reeșalonare, prin amânarea unei taxe, dar nu prin iertarea datoriilor, căci datoriile nu se iartă. Comunismul uitat și iertat de români, scria evenimentul zilei la un moment dat. Era o concluzie a unui sondaj comandat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului. În urma sondajului s-a observat că cei mai mulți români consideră că trăiau mai bine pe vremea comunismului. Virtute creștină, iertarea este fundamentală în viața credinciosului. Prezentă în rugăciunea Tatăl nostru, iertarea cerută lui Dumnezeu este strâns legată de iertarea acordată aproapelui. Totuși, după cum afirmă Tereza Brândușa Palade, doctor în filozofie, iertarea nu trebuie confundată cu o simplă milostivire psihologică. Nu trebuie confundată cu reacția unui om extrem de precaut, care încearcă să rămână în relații bune cu toată lumea. Resortul unei asemenea iertări psihologice este în realitate frica. Iertarea este un aspect esențial și nu numai pentru oameni, ci și pentru instituții. Chiar dacă ele propovăduiesc acest aspect sau ar trebui să-l propovăduiască. Subiectul următor este unul delicat, nu ne implică pe noi, așa că nu suntem afectați de el, dar trebuie să ne dea de gândit, să ne determine să ne punem niște întrebări. În 2010, Biserica Ortodoxă Rusă a refuzat să îl reabiliteze pe autorul rus Lev Tolstoi, iar autoritățile guvernamentale au decis să ignore centenarul morții celebrului scriitor. Vă rog, Sfinția voastră, să arătați azi compasiunea pe care doar Biserica o poate oferi, a scris Serghei Stepașin, președintele Uniunii Cărții din Rusia, într-o scrisoare deschisă adresată Patriarhului Ortodox Kiril. Răspunsul Patriarhiei a venit prompt, Tolstoi fiind numit cea mai tragică personalitate a literaturii ruse. Mai multe generații de cititori ortodoxi, atât din țară cât și de peste hotare, au apreciat opera literară a lui Tolstoi. În orice caz, excomunicarea sa nu va fi anulată, a declarat Tihon Shevkunov, secretarul executiv al Consiliului pentru Arte al Patriarhiei Ruse. Lev Tolstoi a fost excomunicat de către Biserica Ortodoxă Rusă în 1901 pentru ideile teologice exprimate. El a comparat Biserica Ortodoxă Rusă cu vrăjitoria și a declarat că adevărata călăuzire a creștinului trebuie să vină din interiorul său și nu de la biserică. O notă din partea Sfântului Sinod a fost postată pe fiecare dintre bisericile din Rusia în 1901 pentru a anunța decizia excomunicării lui. În mod deschis și înaintea tuturor, el, Tolstoi, și-a renegat mama care l-a crescut și educat, Biserica Ortodoxă. A fost menționat în nota Sfântului Sinod. Biserica nu-l mai recunoaște printre copiii săi, se mai preciza în document. Tolstoi a acuzat Biserica Ortodoxă Rusă că ignoră cuvântul lui Hristos și și-a reafirmat propriile convingeri în pofida excomunicării sale. În paralel cu această atitudine, în același an, împlinirea a 150 de ani de la nașterea scriitorului Anton Cehov a prilejuit o sărbătoare națională și chiar președintele Dmitri Medvedev a ținut un discurs emoționant, nota Reuters. În contrast cu festivitățile dedicate lui Cehov, Rusia a întâmpinat cu tăcere împlinirea a 100 de ani de la decesul unuia dintre cei mai renumiți scriitori ai săi. A fost o tăcere de mormânt. Tolstoi aduce aminte de măreție, de umanitate și de semnificația lor și de aceea preferăm să nu ne reamintim, a scris Dmitri Bykov, unul dintre cei mai cunoscuți romancieri ruși ai momentului. Faimosul autor rus a fost un dizident în toate sensurile acestui cuvânt și cred că guvernul și biserica au tremurat puțin atunci când Tolstoi și-a ridicat vocea, a declarat unul dintre coproducătorii filmului Ultima stație, film care prezintă ultimul an din viața autorului rus. Țări precum Germania, Marea Britanie, Franța, China, Mexic, Uruguay, Cuba au organizat manifestări dedicate celebrului scriitor. Mai multe edituri din întreaga lume au publicat traduceri noi ale cărților lui Tolstoi și biografii de ultimă oră. Cosmonauții rachetei Soyuz TMA-01M, lansată în data de 8 octombrie, au avut la bord un exemplar al volumului Amintiri din Sevastopol. Aceștia l-au dus pe Tolstoi în spațiu, la rugămintea unor reprezentanți ai comunității ruse din Franța. Rusia a fost împânzită cu numeroase muzee dedicate lui Tolstoi. Mii de ruși vizitează anual fosta sa moșie, aflată la 190 de kilometri de Moscova. Lev Tolstoi a fost cunoscut pentru romanele sale, în mod deosebit Război și pace, Ana Karenina și Învierea. Autorul a încetat din viață în data de 20 noiembrie 1910. În timpul vieții sale, Tolstoi a fost considerat un sfânt. Unii l-au acuzat însă de erezie. Biserica Ortodoxă Rusă l-a excomunicat în 1901 și încă refuză să-i acorde iertarea. Totuși, inima creștinului nu poate fi oprită de la rugăciunea umilă și sinceră pentru sufletul acestuia, declara arhimandritul Shevkunov din partea Patriarhiei Ruse. În acele zile, presa agita titluri de genul Tolstoi mai popular în Occident decât în Rusia. Parțial, agitația era justificată. Rusia n-a uitat să-i celebreze pe Pușkin, pe Cehov, dar a păstrat o tăcere de piatră vis-a-vis de împlinirea celor 100 de ani de la moartea lui Tolstoi. Interesul Occidentului este într-adevăr vizibil dacă ne gândim la filmul Ultima stație, coproducție germano-britanică, despre ultimele luni din viața autorului rus. În Franța și în alte țări au fost publicate mai multe volume din opera lui Tolstoi pentru a marca evenimentul. Neglijarea vădită a centenarului a avut însă o explicație. Tolstoi a publicat eseuri și texte critice la adresa bisericii, critica teologiei dogmatice, confesiuni și, chiar dacă a fost acuzat de erezie, manevrele de astupare a vocii sale critice, incluzând excomunicarea din 1901, au avut mai degrabă un efect contrar în contextul perioadei tulburi care prevedea o viitoare revoluție. Oamenii s-au adunat în jurul casei lui în semn de protest față de decizia de excomunicare, în timp ce publicațiilor vremii li s-a interzis să publice articole care să susțină în vreun fel autorul. Tolstoi a acuzat biserica de rătăcire de la învățăturile lui Hristos și a acuzat pe clerici că își urmăresc doar interesele lor meschine. Prin urmare, poziția bisericii față de Tolstoi ar putea să fie normală. Ar fi fost straniu să aibă o atitudine contrară, respectiv să-l aprecieze pe cel care a înfierat-o public. Pregătind parcă tăcerea și ignorarea lui Tolstoi, cu prilejul centenarului, un tribunal din regiunea Rostov l-a judecat în 2009 pe romancier și l-a declarat post-mortem extremist și instigator la ură împotriva bisericii. Un alt tribunal din Ekaterinburg l-a acuzat din nou de extremism în martie 2010. Dar Tolstoi e mort și pace. Nu-l afectează nicicum aceste verdicte post-mortem. Sunt necesare câteva observații. În primul rând, Tolstoi nu are nevoie de o iertare pe care nu a cerut-o. Se insistă asupra faptului că Biserica Ortodoxă Rusă nu l-a iertat. De ce să-l ierte? Omul Tolstoi și-a găsit propriul drum spre Dumnezeu, altul decât cel al bisericii. Dacă drumul ales l-a condus în sus sau în jos, rămâne de văzut. Judecata și verdictul final îi aparțin doar lui Dumnezeu. Bisericile tradiționale insistă însă să judece, să ierte sau să excomunice post-mortem. Catolicii i-au iertat pe Copernic, pe Galilei și pe Beatles. Biserica rusă refuză să-l ierte pe Tolstoi. Și totuși a trecut vremea în care bisericile dezgropau morți pentru a-i biciui, pentru a-i trage pe roată sau pentru a-i arde pe rug încă o dată. Toți aceștia sunt morți, s-au întors în țărână și nu mai știu nimic. În al doilea rând, scriitorul Tolstoi nu trebuie confundat cu omul Tolstoi, nici opera cu viața sa. Opera este judecată și apreciată de criticii literari și de generațiile de cititori. Această operă nu îl califică automat pentru mântuirea oferită de Dumnezeu. Mântuirea este acordată după criterii morale, nu literare, iar războiul și pacea din inima lui Tolstoi, la fel ca cele din inima oricărui muritor, au fost cunoscute doar de către Dumnezeu. Tolstoi și-a încheiat cursa vieții într-o gară. De acolo, iertările, condamnările, legările și dezlegările nu ne mai aparțin nouă, ci doar judecătorului divin. Este motivul pentru care, deși ni se spune că pentru Tolstoi am putea face rugăciuni sincere, nu au rost aceste rugăciuni. Cum să te mai rogi pentru ceva care deja este sigilat? De Dumnezeu, nu de om sau de o instituție. Totul se termină odată cu moartea. Nu se mai poate adăuga nimic la statutul nostru după ce aceasta a intervenit. Oricât de mult s-a bătut monedă pe lucrul acesta de-a lungul timpului, nu este o realitate, așa că rugăciunile ar trebui să le facem cât timp trăim, atât pentru noi, cât și pentru cei dragi și pentru cei pe care îi respectăm și datorită cărora avem parte de tot felul de împliniri. Trenul merge mai departe doar pentru cei care trăiesc. Putem să ne rugăm pentru noi și pentru cei care au încă ocazia de a schimba ceva în viața lor. De la Radio Vocea Speranței vă mulțumim pentru atenția acordată radioprogramului De vorbă cu trecutul. De la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și din regia tehnică, Marius Rădoi. Pe curând, dragi prieteni, ne vom reîntâlni peste 7 zile la aceeași oră.